Godt at se. Der er lidt ubalance der. I fører i hvert fald lidt til 22, eller hvor mange. Jeg tror ikke, du skal tage det personligt, Orla. Er det meget godt nu, det Finn han læst fra Esajas. Det er jo meget godt beskrevet i detaljer, hvordan det var Jesus. Altså, meget god beskrivelse af påsken. Det er altså lidt over 700 år før Jesus han gennemgik det der. Ikke? Vi har problemer med at se en uge frem i tiden og forudse vejret, ikke? Jesus han ser lige, eller Gud han ser lige godt 700 år frem i tiden og beskriver i detaljer, hvad der skal ske. Allerede 700 år før det sker. Det er lidt tankevækkende, ikke? Han kan se fremad, ikke? Det er ikke bare lige den der uge frem, som vi nogle gange kan have problemer med. Ellers så påsken, sådan der her i dag, så når man skal stå herop, så ser det jo lidt som en, det man kalder en bunden opgave, og det har Finn jo også allerede været lidt inde på. Og derfor så skal vi prøve at læse fra Johannes 20, 1-10, hvor der står om Jesu opstandelse. Det er jo beskrevet i alle evangelierne. Nu har jeg prøvet at valge det her fra Johannes. Johannes 20, 1-10, og der kan jeg lige prøve at læse fra den her autoriserede, der står der nemlig sådan her. Den første dag i ugen, tidligt om morgenen, mens det endnu var mørkt, kom Maria Magdalene ud til graven, og hun så, at stenen var flyttet fra graven. Så løber hun hen til Simon Peter og den anden disciple, som Jesus elskede, og siger til ham, de har flyttet Herren fra graven, og vi ved ikke, hvor de har lagt ham. Så kom Peter og den anden disciple og ville ud til graven. De løb begge to, men den anden disciple løb foran, hurtigere end Peter, og nåede først til graven. Han bøjede sig ind og så lindeklæderen ligge der, men han gik ikke. Simon Peter, som fulgte efter ham, nåede nu også frem. Han går lige ind i graven og ser lindeklæderne ligge der, og klædet, som Jesus havde haft over hovedet, det lå ikke sammen med lindeklæderen, men rullede sammen på et sted for sig selv. Der gik også den anden disciple ind, han som var kommet først til graven, og han så og troede. Indtil da havde de nemlig ikke forstået skriftens ord om, at han skulle opstå fra de døde. Disciplerne gik så hjem igen. Der er nogle få variationer mellem evangelierne i beskrivelsen her. Her der står der, det er bare en enkelt kvinde, Marie Magdalene, i Lukas står der, der er tre. Men essensen af det hele, den er her. Vi prøver at forestille det også for os, og jeg skal prøve at gå igennem den. I dagens Danmark, der kan man dårligt tænde fjernsyn, man kan dårligt læse en avis eller surfe på internettet, uden at blive mødt af reklamer. Det kender I alle. De lover os guld og grønne skove, hvis vi køber deres produkter. Køb den her tandpasta, så får du meget renere tænder. Køb det her kosttilskud, og så vil din krop føles 20 år yngre. Køb den her pletfjerner, så kan selv de strideste pletter forsvinde som duk for solen. Når man så har nået en vis alder, vi kender det alle fra vores børn, de kan sige, jamen de siger jo, at vi skal købe det her. Vi ved jo godt, når vi når en vis alder, så er det ikke altid helt sandt. Vi siger nogle gange, hvis noget lyder for godt til at være sandt, så er det nok ikke sandt. Vi bruger også betegnelsen tomme løfter, om løfter, som ikke indfries. Og det er sådan verden lidt er. En verden fyldt med tomme løfter, en verden fyldt med lidt for godt til at være sandt. Og den verden præger i virkeligheden vores allesammens liv. Jeg læste en historie om en ung mand i USA. Han kom fra en velhavende familie, og der var tradition i den her familie for, at børn, når de fik en studentereksamen, så fik de en bil. Det er lidt mere normalt i USA, der kan de lettere betale bilerne, end vi kan herhjemme jo. Måske er de velhavende også noget mere velhavende derovre. Det kan være, det er sådan, det hænger sammen. Men det var, at mandens far, eller den unge mand og hans far, de havde sammen kigget på den her bil, og havde egentlig besluttet for den der, den var sønnen, altså noget pjattet med. Det, der skete, det var, at dagen oprandt, hvor studenter hun skulle sættes på, og så skulle sønnen have sin gave, og det, der sker, det er, at faren han giver ham en bibel. Den er flot indpakket. Sønnen han bliver rasende, da han finder ud af, at det er en bibel. Han smider den på gulvet og forlader huset i vrede. Forventningerne var tydeligvis ikke indfriet med den her bibel. Og da han bliver så vred, at han forlader simpelthen hjemmet, han tager væk fra sin familie. Han vil ikke have noget med dem at gøre. Han føler sig forrådt, eller han føler sig svigtet. Og historien, som I læste den, så har han ikke noget med sine forældre at gøre. Og det, der sker, det er, at der går nogle år. Så dør faren pludselig. Og sønnen kommer så tilbage og skal kigge på boet. Og mens han gennemgår boet, så finder han den her gave fra dengang, han bliver student. Og han tager fat i Bibelen. Den finder han. Og så åbner han den, og inden i den, der ligger der en check på den, på et beløb, som svarer til præcis det, som den her bil den ville have kostet. Dateret dagen, hvor han blev student. Han har i virkeligheden smidt noget rigtig værdifuldt væk, kan man sige. Det, han ønskede sig allermest, det har han i virkeligheden smidt væk, fordi han ikke lige helt forstod det, han fik. Og hvis vi nu kombinerer de her to historier, så tror jeg virkelig, at mange mennesker, de har gjort det præcis det samme med Guds ord. Enten forkastet det, fordi de ikke har forstået, hvad det er, de har fået, eller forkastet det, fordi at det lyder simpelthen for godt til at være sandt. Altså, det kan ikke passe det her med, at Jesus han døde for, at jeg ikke skal dø. Men dagens budskab handler om præcis det modsatte. Den handler ikke om løfter, der ikke indfries. Den handler ikke om tomme løfter. Korset, det er tomt, kan vi se. Graven var tom. Lindeklæderne, de var tomme. Men alle sammen, det er indeholder løfter, som holder. Vi prøver at vende tilbage til beretningen. Maria Magdalene, hvis vi ser hende for os, hun går ud mod graven tidlig om morgenen, og jeg har jo ikke været i Israel, det vil jeg jo meget gerne, det må jeg jo komme en dag, men jeg har læst, at hvis hun faktisk sådan lige vendte sig lidt om, så kunne hun se Golgata. Golgata var en høj, hvor Jesus var blevet korsfæstet sammen med de to røvere, og hvis hun kiggede derover på vejen ud til graven, hvad kunne hun så se? Hun kunne se korset, hun kunne se højen. Hvis jeg kigger mig, vender mig om og ser på det kors, som står her, jamen så det kors, hun kunne se, det lignede i virkeligheden nok ikke helt det. Det her, det er jo simpelthen så rent og så pænt, og det kors, som hun kunne se på, det var i virkeligheden ikke helt så pænt, vel? Det var indsmurt i blod, det var møg beskidt, det var fyldt med, altså hvis man forestiller sig hovedplanken, den var fyldt med blod fra Jesu ryg, han var blevet pisket med fuldstændig uhyrelige våben. Han var blevet stukket af en romersk soldat, og man kan forestille sig, at væsken er løbet ned af hovedplanken. Det hun kunne se på, det var et blodfyldt kors. Men det der kors der, og det kors, som også er her, selvom det er tomt her, så løftet, der ligger i det, det er i virkeligheden et håb om at vi kan gå fri. Og det er lidt kompliceret, men hvis man tager udgangspunkt i Bibelen, så står der for eksempel, det står flere andre steder, Romerne 6:23, syndens løn er død. Det er simpelthen Guds lov. Syndens løn er død. Og det er Guds lov. Og da vi så alle sammen er syndere, vi ved jo godt alle sammen, alle os der sidder her, at vi har ikke gået den lige vej hele vejen gennem vores liv. Det ved vi jo godt. Og det betyder i princippet, hvis vi skal følge Guds lov, syndens løn er død, jamen så skal vi alle sammen lide en evig død. Det som korset, det handler om. Det handler om, ja, syndens løn er død. Men ham som hang på det kors der, han havde ikke noget synd i livet. Og han betaler så prisen i stedet for os. Så man kan sige, det der det er i virkeligheden en stort set fribillet til alle os, der sidder her. Romerne 10:9, for hvis du med din mund bekender, at Jesus er Herre, og i dit hjerte tror, at Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Så simpelt er det. Altså alt, hvad vi har lavet af skidt, alt, hvad jeg har lavet af skidt, alt, hvad Orla har lavet af skidt i hans liv, det er tilgivet på det her kors. Alt, hvad alle jer, der sidder her, har lavet af skidt i jeres liv, det er tilgivet på det her kors. De gange, hvor vi har såret andre, de gange, hvor vi har såret Gud, Alle de gange, hvor vi har været egoistiske og melet vores egen kage, de er tilgivet her. Så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Romerne 8:1. Kolossenserne 2:14. Han slettede vort gældsbevis med alle dets bestemmelser imod os. Han fjernede det ved at nagle det til korset. Alt er væk på korset. Man kan sige, at korset er tomt, men løftet til os i dag er ikke tomt. Du er tilgivet. Du er tilgivet. Jeg er tilgivet. Tavlen den er vasket ren, siger man. Han slettede vort gældsbevis, som jeg læste i Kolossenserne. Maria Magdalene, hun nåede frem til graven, og den var tom. Jesus, han var der ikke. Han var opstået. Vi sang her, din og æren. Den har jeg jo sunget også, dengang jeg ikke var stor. Det er der nok mange af jer, der i virkeligheden har sunget den sang igennem jeres liv nogle gange. Og der synger vi, din og æren, død, hvor er din brød, synger vi på et eller andet tidspunkt. Den tomme grav, den handler i virkeligheden om, at døden er overvundet. Det er ligesom en far, der er ude og køre i bil med sin søn en sommerdag. Sønnen er dødelig allergisk over for bistik, og det der sker, det er, at der kommer en bi ind i bilen, mens de kører ude på landevejen. Vi kan jo godt ligesom fornemme, panikken den breder sig hos den her lille dreng, som godt ved, at han ikke kan tåle at blive stukken. Frygten. Faren han rækker hånden ud, snupper bien, og efter et stykke tid, så lader han bien flyve igen. Drengen bliver bange, straks bange igen. Drengen frygter, jamen hvorfor? Hvad nu med den her bi? Den kan jo stikke mig. Og så viser faren hånden frem, og så ser han brøden, den sidder i farens hånd. Bien er ikke farlig længere. Og det er også det, som møder Maria Magdalena den her morgen. Den tomme grav, den handler om, at dødens brød, død, hvor er din brød? Jamen, den er taget af døden. Fordi selvom jeg dør her, selvom du dør her, jamen, så skal jeg se frem til et evigt liv. Altså, jeg har ikke noget at frygte, fordi døden har ikke nogen magt længere. Brøden er taget af. Jeg skal ikke længere frygte døden. Jeg skal ikke længere frygte, hvad der sker med mig, når jeg skal væk fra den her jord. Den tomme grav, den fjerner den frygt. Man kan sige, at døden har ikke det sidste ord. Simon Peter, som var løbet med derud, han betragter de her tomme ligklæder, fordi det er noget tredje, som er tomt. Og det, som han tænker i det er jo, okay, så er der ikke nogen, der bare lige har stjålet ham. Fordi hvis de bare har stjålet ham, så har de ikke lagt ligeklæderne frem. Det må betyde, at han lever. Det, som han har sagt til os. Man kan forestille sig tingene, altså hvordan tankerne må køre derude. Han havde jo fået at vide af Jesus, at det bare var midlertidigt, at han skulle komme igen. Alle de tanker der, han må tænke, yes, han er i live. Han er i live. Og hvis vi læser lidt videre, jamen, så ved I jo også godt, at senere, så er Jesus sammen med sine disciple. Han snakker med dem, han spiser med dem, han har fællesskab med dem. Han lever. Han opstod, og han lever. Han opstod, og så ønskede han fællesskab med sine disciple. Og det gælder også i dag. Han lever, og han ønsker fællesskab med dig. Med dig og med mig. Jesus, han døde, han opstod, han lever. Han døde i stedet for os, for at Guds lov om, at syndens løn er døden, den kunne blive opfyldt. Og han opstod for, at dem, som de tror på ham, de skal aldrig mere frygte døden. Dødens brød, den er taget. Og så lever han i dag for at have fællesskab med dig og mig. Og jeg mener, påskens budskab er så oplagt, at sidder du nu her i dag og er i tvivl om du er frelst? Sidder du nu her i dag og er i tvivl om jamen, står mit liv nu i den her store bog, i livets bog, som vi kender det? Så vil jeg opfordre dig til at sige ja til Jesus i dag. Du kan gøre det, hvor du sidder. Du kan gøre det efter gudstjenesten. For hvis du med din mund bekender, at Jesus er herre i dit hjerte, og Gud har oprejst ham fra de døde, skal du frelses. Romerne 10:9. Du kan bare sige, Jesus, jeg siger ja til dig. Jeg ønsker, at du skal komme ind i mit liv. Jeg vælger at tro på, at du er Guds søn, som døde for min skyld, for at jeg aldrig mere skal frygte døden. At du opstod, for at jeg ikke skal dø, men have evigt liv sammen med dig i himlen. Mere kompliceret er det ikke. Det er adgangsbilletten, kan man sige. Der er ikke noget, der er ikke yderligere krav. Der er ikke noget med småt. Når du har sagt ja til Jesus, så kommer Anders ikke lige. Så var der lige det med småt. Det lyder for godt til at være sandt. Det lyder for godt til at være sandt, at hvis vi vælger at tage imod det, at så skal vi aldrig mere frygte døden. Men det er ikke for godt til at være sandt. Hvis vi prøver at se på de tre påskedage, fordi selvom jeg har sagt ja for nogle år siden, så er der mere i livet. Det har jo også været en lille smule ind på. Men hvis vi prøver at se på de tre påskedage, så var der i forgårs, der var det langfredag. Der blev Jesus korsfæstet. Så var det i går, der var der påskelørdag. Der lå han i graven. Og så er der i dag påskedag, hvor Jesus opstod. Så havde de deres kendetegn de her tre dage. De havde deres kendetegn både for Jesus, men også for dem, som var omkring ham, hans disciple og hans øvrige nærmeste. Maria Magdalena, som vi så, eller lige har hørt om for eksempel. Langfredag, det var dagen med ufattelig smerte, det var ufattelig lidelse, det var pisk, det var tortur, det var skuffelse, det var følelsen af at være forladt. Jesus siger, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Og man kan også forestille sig, at disciplene, dem som var omkring ham, hans familie, de stod med den samme følelse. Ubærlig smerte, ubærlig sorg, forladthed, gråd, fortvivlelse over det, som skete. Påskelørdag, det var måske dagen med tvivl. Hvorfor? Man kan forestille sig, disciplene spørger sig selv. Hvad nu? Var han Guds søn? Hvad gjorde vi forkert? Var det hele bare en illusion? Hvilken dag får de efterladte? For disciplene og de øvrige nærmeste? Hvilken dag fyldt med spørgsmål? Med forvirring? Med tvivl? Men så kom påskesøndag. I dag. Dagen med sejr. Dagen med jubel. Dagen, hvor Peter han siger, yes, man kan forestille dig, så er det. Dagen med en glæde større end noget andet. Dagen med fornyet håb, med fremtid. Han opstod. Han lever. Yes. Den største og mest skelsættende begivenhed i menneskehistorien, kan man sige. Tre meget forskellige dage for de involverede. Meget forskellige dage for Jesus, men i sandhed også tre meget forskellige dage for disciplerne. Og nu kommer det, som englænderne de kalder a fact of life. Det vil sige et faktum om livet. Dit liv og mit liv, de indeholder cykluser af de tre dage, som Jesus og menneskerne omkring ham, de oplevede i påsken. Vores liv, de består af langfredag, påskelørdag og påskedag. Vores dage, de består af en lang fredag, dagen med lidelse, dagen med smerte. Vi kender den alle i vores liv. Det er de dage, som vi mennesker måske nogle gange er rigtig gode til at huske. Og nogen føler, at de har mange flere af dem end andre. Men tro mig, vi har dem alle. Der er ingen af os, der er her, der er gået igennem et liv uden dage med smerte, med lidelse, med gråd, med sorg. Der er ingen her i det her lokale, der kommer til at gå igennem livet uden frygt eller usikkerhed, eller uden følelsen af at være alene, uden at græde. Og bare sådan lyder, så ved de ældste her i hvert fald, at det nok er sandt. 1. Peter 2, 20, 21. Hvis I tåler lidelser, når I gør det gode, så er det tak værd for Gud. Det blev I kaldet til. For også Kristus led for jeres skyld, og efterlod jer et eksempel, for at I skal følge i hans fodspor. Vi ved jo godt, at når vi har sagt ja til Jesus, så skal vi prøve at følge hans eksempel. Vi ved jo også godt, at han har kaldet os. Vi ved også godt, at han ikke har lovet os, at det skal være lyserødt og en dans på roser. Vi glemmer det bare nogle gange. Vi glemmer bare nogle gange, at det at følge Jesus også betyder, at det er en efterfølgelse gennem langfredag. Gennem dage med smerte, med følelsen af forladthed. Gennem dage med sorg. De dage kommer for os alle. Sådan er livet også som kristen. Vi slipper ikke for de dage. Vi er derimod kaldet til at gå dem gennem dem sammen med ham. Jesus har været der. Han har gennemlevet det før også. Og det er ligesom når vores børn, vi skal hjælpe dem igennem livets fare, eller når vi skal hjælpe dem igennem noget, som er farligt, så springer vi over åen først, og så siger vi, kom, spring du nu også. Og så springer jeg, jeg skal nok gribe dig. Fordi han selv måtte igennem prøvelser og lidelser, er han i stand til at hjælpe dem, der står midt i prøvelserne. Hebræerne 2:18. Spørgsmålet, vi alle stiller os selv, hvad skal jeg gøre i de dage, hvor smerten rammer? Hvad skal jeg gøre, når sorgen den kommer ind over mit liv, eller når fortvivlelsen den bare vælter ned over mig? Som jeg lige læste i Hebræerne 2:18, så er han i stand til at hjælpe os. Og vi skal lige se på et eksempel på, hvad der egentlig gik forud for langfredag. Vi skal prøve at kigge på Markus 14, 32-36. Den må I gerne kigge med os. Det handler om aftenen i Getsemane. Aftenen før tilfangetagelsen. Nej, aftenen med tilfangetagelsen. Og skal vi lige prøve at se, hvad der sker der i Getsemane. Der er der nogen af jer, der også har været. Altså Markus 14, 32-36, prøver vi at læse. Så kom de til et sted, der kaldes Getsemane, og han sagde til sine disciple, sæt jer her, mens jeg beder. Så tog han Peter og Jakob og Johannes med sig, og han blev grebet af forfærdelse og angst. Og han sagde til dem, min sjæl er fortvivlet til døden. Bliv her og våg. Og han gik lidt længere væk og kastede sig til jorden og bad om, at den time måtte gå ham forbi, om det måtte være muligt. Han sagde, Abba far, alt er muligt for dig. Tag dette bæger fra mig. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Altså, Gud, lad mig nu slippe. Alt er muligt for dig. Lad nu slippe. Tag nu det her bæger fra mig. Lad mig nu slippe. Dog ikke, hvad jeg vil, men hvad du vil. Jesus fortæller her i virkeligheden disciplene, hvad han selv gør, når trængslerne kommer. Han tager Peter, Jakob og Johannes med sig, og så beder han til sin far. Og hvad beder han her i trængselens stund, når, hvad står der, min sjæl er fortvivlet til døden. Hvad gør han i den situation? Ja, han siger først til sin far, alt er muligt for dig. Jeg ved, at du har al magt. Jeg ved, at du er den største. Jeg ved, at der er ikke nogen begrænsninger for dig. Alt er muligt for dig. Altså han bekræfter Guds suveræne position som det første. Han anerkender Guds suveræne position, kan man sige. Anerkender Guds suveræne magt. Så siger han bagefter, tag det der bærer fra mig. Jeg vil ikke Gud. Jeg ved godt, at jeg skal det her, men jeg magter det simpelthen ikke. Jeg har ikke lyst til det. Jeg er bange. Jeg er ked af det. Han gør som nummer to. Fortæller, hvordan han har det. Han fortæller til sin far, hvordan han har det. Han har ikke lyst til at gå igennem det her. Det er okay for dig og mig at sige det samme til vores far. Råb det ud. Jeg har ikke lyst. Jeg vil ikke. Jeg kan ikke holde til det. Det vi har herinde, den frygt vi har herinde, den må vi gerne udtrykke. Det er det, Jesus gør i det her tilfælde. Og så som det tredje, hvad siger han så? Dog ikke, hvad jeg vil, men du, hvad du. Selvom jeg ikke har lyst, så stoler jeg på dig, Gud. Selvom jeg er hunderæd for at gå igennem det, som står foran mig, så ønsker jeg at gøre din vilje. Og jeg stoler på, at du har alt i din hånd. Og at du også er med mig igennem smerten. Der er altså de her tre retningslinjer, kan man sige, hvor han først ligesom anerkender Guds suveræne magt, udtrykker sin fortvivlelse over for Gud, udtrykker, hvad der ligger på hans hjerte. Og så siger han, men jeg stoler alligevel på dig, Gud. Jeg stoler på, at du har overblikket. Du kan se lidt længere frem i tiden, end jeg kan. Du ved, hvad der er det rigtige. Vi kan læse, hvis vi læser om den her tilfangetagelse i Lukas 22, 44, I behøver ikke at slå op, det skal jeg nok gøre. I sin angst bad han endnu mere indtrængende, og hans sved blev som bloddrøber, der faldt på jorden. Det er sådan, Lukas beskriver tilfangetagelsen. Jo større smerte, jo mere indtrængende bøn. Udover at bede de her tre ting, så bemærk også, så omgiver han sig med sin nærmeste. Han tager Peter, Jakob og Johannes med sig. Dem, som han har tillid til, den omgiver han sig også med i trængslen. Han står ikke alene. Han står ikke alene sammen med Gud. Han står der faktisk sammen med sine nærmeste også. Det er også en vejledning til os. Bær hinandens byrder, således opfylder I Kristi lov. Galaterne 6:2. Vær der for hinanden, støt hinanden. Men endnu vigtigere, så synes jeg også, søg hinandens støtte. Søg hjælp hos dem, som er tæt på dig, når smerten er der. Omgiv dig med dine nærmeste, når trængslerne kommer. Støt op af dem, som du har tillid til. Søg fællesskabet, i stedet for at søge isolationen. Langfredag, dagen med smerte i vores liv. Efter den, så er der dage i vores liv, som svarer til påskelørdag. Dage med forvirring, med spørgsmål. Oven på smerte, så kommer der ofte en masse. Hvorfor? Hvorfor går det her ud over mig? Hvorfor rammes jeg? Hvorfor Gud? Er du der overhovedet? Ser du mig overhovedet? Har du glemt mig? Vi har masser af spørgsmål. Vi har frustrationer. Vi har forvirring. Måske ligefrem kaos i vores liv over den frustration. Tilfangetagelsen i Getsemane, den slutter med, der lod de ham alle sammen i stikken og flygtede. Det handler om disciplene. Jeg har nogle gange tænkt, det må være træls at have det nedskrevet i Bibelen. Altså det står der bare ligesom nu, ikke også, ikke? Efter man har fulgt Jesus i 3 år, så flygter man lige, når der kommer trængsler. Men hvis vi prøver at springe til påske lørdag, så og placere os mellem blandt de her disciple, og tænker, jamen, hvordan er snakken egentlig gået? Hvorfor nogle tanker har de haft i hovedet? Hvad nu? Hvorfor? Eller, så kan det også bare være lige meget, har de måske tænkt. Der er nok også nogen, som er lidt træt af, at de lod ham i stikken. Der kan være noget skyld over, at de har gjort et eller andet. Der kan være skyld over, hvorfor stoppede vi ikke Judas? Hvorfor var der ikke nogen af os, der så, at han var en forræder? Masser af hvorfor, masser af forvirring, masser af spørgsmål ind i vores hoveder. Usikkerhed. Alle de ting, de rammer også dig og mig i vores liv. Og spørgsmålet er, jamen hvad gør vi så? Hvordan håndterer vi, når forvirringen kommer, når spørgsmålene dukker op i vores hoved? Svaret er enkelt. Vi husker på Guds løfter. Vi husker på Guds løfter. Jesaja 43, 1-3. Frygt ikke, for jeg har løskøbt dig. Jeg kalder dig ved navn. Du er min. Går du gennem vand, er jeg med dig. Gennem floder skyller de ikke sammen over dig. Går du gennem ild, bliver du ikke forbrændt. Flammen brænder dig ikke, for jeg er Herren din Gud. Israels hellige er din frelser. Der er en klog mand, der har sagt, tvivl aldrig i mørket på de løfter, Gud han har givet i lyset. Gud han kender dig stadig, når forvirringen er der. Gud han har ikke glemt dig. Han går med dig gennem vand, gennem floder, gennem ild. Gud forlader dig ikke. Hans ord, og Bibelen er altså her i, hans ord, det er det samme. Når forvirringen holder fast, undskyld, når forvirringen kommer, så hold fast i løfterne. Hold fast i, at du ved, at det er en del af livets cyklus, at der kommer dage med forvirring, med tvivl og med usikkerhed. Men det rokker ikke ved løfterne. Det rokker ikke ved ordet. Anden Korinther 1:20. For alle Guds løfter har fået deres ja i ham. Når forvirringen kommer, hold fast i løfterne. Der bliver lidt mere bibellæsning her. Johannes 16, 19-22. I behøver sikkert følge med. Jesus vidste, at de ville spørge ham, så han sagde til dem, I spørger hinanden, hvad jeg mente, da jeg sagde, en kort tid, så ser I mig ikke, og er der en kort tid, så skal I se mig. Sandelig, sandelig siger jeg, I skal græde og klage, men verden skal glæde sig. I skal sørge, men jeres sorg skal blive vendt til glæde. Når kvinden skal føde, har hun det svært, fordi hendes time er kommet. Men når hun har født sit barn, husker hun ikke mere sin trængsel af glæde over, at et menneske er født til verden. Også I sørger nu, men jeg skal se jer igen, og da skal jeres hjerte glæde sig, og ingen skal tage jeres glæde fra jer. Disciplen de havde fået at vide, at der ville komme trængsler. Og det samme gælder os. Men ligesom når en kvinde føder i smerte, men glemmer smerten, når hun ser sit barn, så må vi også holde fast i, at når forvirringen er der, så vi ved, at der kommer en påskedag. Vi ved, at der kommer en påskedag i vores liv. Påskedag er jo nemlig glædens dag. Og hvordan kommer jeg fra forvirringen til freden, kan man sige? Hvordan kommer jeg fra alle spørgsmålene til svaret? Ja. Man kan ikke komme der af egen kraft, kan man sige. Gud han kan tage dig der. Du kan ikke alene. Gud han skal gøre det for dig. Altså, du kan lade være med at stille alle de her hvorfor. Hvorfor rammer det mig? Fordi dem kan vi ikke besvare. Vi ved det ikke. Vi ved ikke hvorfor, at vi rammes af smerte, kan man sige på den måde. Hans far, som har været præst i 30 år, får pludselig en hjerneblødning. Hvorfor? Kan man jo godt stille sig selv det spørgsmål. John Wimber, som stiftede Vineyard-bevægelsen, dør alt for tidligt af kræft. Hvorfor? Rick Warren, der har startet Saddleback-kirken, 20.000 medlemmer, hans søn begår selvmord. Hvorfor? Der er så mange ubesvarede spørgsmål, som vi kan stille os selv, men vi kender ikke svaret. Vi kender ikke svaret, så det nytter ikke at stille spørgsmål, kan man sige. Det som der er, det er, at Gud han har lovet, at der kommer en sejrsdag. Påskedagen, hvor ligklæderne de lå tilbage som tegn på, at Jesus han lever, det betyder, at den kraft, som rejste ham fra de døde, den er også til stede i dag. Og selvom vi ikke har brug for at komme tilbage til livet, så står vi jo alle sammen med livets udfordringer. Vi står alle sammen med problemer, som synes uoverstigelige. Problemer, som vi ikke føler, vi kan løse selv. Og her er det, at vi kan lægge bekymringerne over til Jesus. Med den magt virkede han i Kristus, da han oprejste ham fra de døde og satte ham ved sin højre hånd i himlen. Og hvor overvældende stor er hans magt? Hans magt er hos os, der tror i kraft af hans mægtige styrke. Altså, den kraft, som oprejste ham, den er også til stede i dag. Kender I det der med, at når man får børn, så er man klar? Nej, før man får børn, så er man klar til at skrive bogen. De 10 bud om, hvordan man opdrager perfekte børn. Når man ikke selv har børnene, så ved man, lige præcis, hvordan den der kage, den skal skæres. Man kan nemlig sige, de 10 bud, dem har jeg klar her. Når man så får første barn, så er man måske klar til at ændre titlen fra de 10 bud om, hvordan man opdrager perfekte børn til 10 vejledninger til forældre. Efter barn nummer 2 tænker man, måske skal den hedde nogle få tøvende råd til folk, der også kæmper. Og efter tredje barn, så beslutter man sig, måske jeg ikke skal skrive den bog alligevel. Alt sammen handler jo noget om modenhed. Det gør, at man indser, at man ikke har helt styr på alting. Der er ting, vi ikke kan håndtere. Der er ting, der ligesom er uden for vores kontrol. Men de er ikke uden for Guds kontrol. Der er ingen af os, der ved, hvad morgendagen bringer, men vi kan beslutte os for at møde den sammen med Gud. Det er det, vi kan beslutte os for. For i ham at have styrken til at gå igennem det, vi skal gå igennem. Alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Det kender vi også. Amen. Filipperne 4:13. Ikke i egen kraft formår jeg alt, eller hvis bare jeg tænker positivt, så kan jeg klare alt, eller hvis bare jeg gør et eller andet, så kan jeg klare alt. Nej, alt formår jeg i ham, der giver mig kraft. Og det er den samme kraft, som oprejste Jesus fra de døde, som er hos dig og mig i dag. Afslutningsvis, så kan man sige, Gud han elsker at gøre korsfæstelser til opstandelser. Han elsker at rejse mennesker, som er blevet, om ikke korsfæstet, så udstødt, som er blevet hånet og nedgjort, som er blevet udstødt. Han elsker at rette dem op. Han elsker at vise dem kærlighed og omsorg. Han elsker at gå ved vores side gennem dagene med smerte. Han elsker at gå gennem dagene med forvirring. Og han elsker også at feste med os på dagene med sejr. Så husk på det. Dagen, dit liv, det indeholder alle tre dage. Men Jesus, han er med igennem dem alle tre. Amen.